Gepler adatlyk radiosyn. Akşamlyk heýirli bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2022-nji ýylyň 10-njy dekabr hepdeniň şenbi güni eferde hepdeniň jemi gepleşigi, hepdeniň wakalaryna tyny men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şu hepdede Türkmen resmileri devlet derecesinde korrupsiya garşı görüşün novattaki hatabatını verdi. Yıllar boyu dünyanın en korrumpirlenen yurtların arasında gdalyan devletin resmileri problema garşı çare görüyenliğine edip 8. dekabrda veren hatabatında kavrgalla kerhanalarında hem Türkmen hova yolları agentliğinde korrupsiya cinayetlerinin üstünün açılandığını ilan etti. Devlet televizyonu yine de tovi diyen adımları görkuzdi. Bu arada kardeşim Maksat Atayev'in maglumatlarını dinleyelim.
Türkmenistan'ın devlet televizyonu korrupsiya cinayetlerine ayıplanan ve öz etmişlerini boyun alıp öz özlerini yazgaryan elleri gandırlı adımları görkezdi. Prezident Serdar Berdimuhammedov'un 8. dekabrda geçiren devlet hoopsuzluk kengeşine Türkmenistan'ın baş prokuroru Serdar Melikuliyev yurdun kevr garlı kerhanalarına ve Türkmen hova yolları agentliğine korrupsiya cinayetlerinin üstünün açılandığını hasabat verdi. Devlet medyasına göre Balkanavat garlı kerhanasının direktörü Cuma Mehmet Hocaev kerhananın dene saklayıcı bölümünün başlığı Edver Kılıç Baycanov bilen öz jogapkärçiligi näki garly önümlerinden bir kanun uunu we kepe göndürüp olary bir kanun satmakda ayblanýar. Şeýlede Beherden garly önümler kärhanasynyň däne saklaýjy bölüminiň müdiri şol bir wagtda kärhananyň wagtlaýyn ýerine ýetirji direktori Guwanç Tähedow buğdaýy bir kanun satmakda we döwlete aýratyn uly meçberde ziýan ýetirmekde ayblanýar. Döwlet medpuwaty garly kärhanasynyň ýolbaşlarynyň wezipe utýarlyklaryny gurluk bähbitleriniň garşysyna peýdalananlyklaryny aýdýar. Şeýlede resmi media jinayet jogapkärçiligini çekilen resmileriň kadiýetiň hökmü bilen 12 ýyl azatlykdan mahrum edilenini habar berýär. Azatlyk radiosu ýylyň dowamyny ýurdun dürli sebitlerine ýylatyň ýeňillikli uwun paýlaryny almakda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary galyp berse-de ýurdun käbir künjeklerine ýerleşen garly kärhanalaryna girişilen derňewler barada habar berdi. Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlisine baş prokuror Türkmen howa ýollary agentligine saçylan korrupsiýa jinayetleri barada hem hasabat berdi. Howa gatnawlarynyň başgurlugynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Kerim Kerimow taşaryk howa gatnawlarynyň uçur biletleri üçin dürli raýatlardan para almakda ýetinýär. Onuň tanışlary Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary Abdurasul Mammadow we Çarym Meredow arada durup uçur biletleri üçin para alyp bermekde ýetinýär. Şeýle-de uçur biletleriniň satyjysy Jennet Koçgorgulyy we Raýat Toýgul artyk Niýaz bilen dilleşip uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden para almakda ýetinýär. Taşary ýurt howa gatnawlarynyň uçur biletleri bilen bagly korrupsiýada ýetinýän adamlar sentýabr aýynyň dowamyna müşterilerden para alanyklaryny döwlet telewizionyna boyun aldylar. Döwlet mediýasyna görä kadiýetiň hökümi bilen howa gatnawlarynyň başgurlugynyň başlygy Kerimow 13 ýyl, bilet satyjysy Koçgorgulyy we 8 ýyl 3 aý, Raýatlar Mammadow we Meredow 12 ýyl, artyk Niýazow 11 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Azatlyk radiosu hususan Türkmenistan'ın pandemiýa bilen bagly halkara hereket çäklendirmeleriniň tapgyrlaryny gowşadylyp başlanmagy bilen uçur biletleriniň töwregindäki kynçylyklar, biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne para bermäge mejbur bolýan ýolagçylar barada habar berdi. Resmi media uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden para alan howa gatnawlarynyň başlygynyň hemde 1-nji derejeli bilet satyjysynyň öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalananyny aýdýar. Galyp berse-de döwlet telewizioniýet korrupsiýada ayblanýan erkek raýatlary elleri gandyrly görkezdi. Kadiýet hökümi bilen azatlykdan mahrum edilen raýatlaryň ählisi Döwlet telewizioniýetini öz etmişlerini boyun aldy we öz özlerini ýazgyrdylar. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyna ýyza korunmaly gelýär. Döwlet telewizioniýeti wagtyl-wagtyl jinayetçilikde ayblanyp ele salynan resmileri töwbe edýän görnüşde efirde görkezýär. Serdar Berdimuhammedow'un Mart ayına prezident wezipesine gelmeginden beri korrupsiýa jinayetlerinden bagly tutup edilen resmiler ilkinji gezek döwlet telewizioniýetine görkezilýär.
Türkmen häkimetleriniň ýöredýän düzgünlörünün birden üýtgemegi ýerlerde halka dilden berýän wadalarynda tapylmazlygy teýrekdel. Şeýle ýagdaýlaryň biri şu hepde Türkmenabat şäherinde ýüze çykdy we baýdyr söwdegärlerini agyr günet aldy. Kärdeşim Merdan Taryýew diňläli.
Lewawyň dolandyrys merkezinin durku täzelenen iň iri bazarlarynyň biriniň ozalky söwdegärlerine söz berilen ýeňillikler bir jaý edilmeýär.
2020-nji ýylda Türkmenabadyň merkezi Daýhan bazarynyň daşky tarapy köp dukany ýykyldy. Şol pursat söwdegärlere bazarynyň durku täzelenenden soň olaryň ýykylan dukanlarynyň öwüdine mukt bolmasa-da ýeňillikli bahadan söwda nokatlarynyň berilijekdigi aýdyldy.
Dip ozalky dukan eýerleriniň biri ýatlaýar. Ol ilat arasında gök bazar hem atlandırılan bu yerde mundan 2 yıl ozol devlet tarafından kurulan dükkanlar bilen birlikte телекечилерин өзлөрүнүн дикен тыудан окуттарынын кем болондугуна айдар.
Баадырын эң көргүнлү жеринде самострой дүкандар кем барды. Айлык нааресмий төлөгүлөрүн берип турсаң, баадыр ресмийлери азар бермейди. Хер нечекте болсо, ресмий дүкан ээлери менен бирликте бул сатыжылары кем баадыр ачылгандан соң жеңилдиктерин көрөдүлчөк деги сөз берилипти. Мунун өвөдүнө бизден чекилген зыян барыда дава этмезлик соролду.
Deyip söhbetdeşimiz aýdýar we wadalaryň diňe dil üstü bilen edilendigini belleýär. Soňky 2 ýylyň içinde bazaryň uly meýdany ýykylyp durky täzeleninden soň ony täzil bayramçylyklarynyň öň ýanynda ulanyşy bermek meýilleşdirilýär. Bazaryň içinde esasan 20 metr kwadrat we 30 metr kwadrat meýdanly dukanlar bar. Ýarym resmi Salam News internet neşriniň maglumatyna görä Merkezi Dayxan bazarının durkunu tədilimik işlerinin çəğinde qurulyan tədə bazarın meydani 3 hektara deng olur. Bazarda 289 dükan ve cemi 880 satıcı orunluq ulu bastırmaların 400'nin aşağında yürüytü tüvda